Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Cristianismo ne estas la voio de la confortajoi, sed gi estas postulema grimpado, kiun oni ne povas fari sen la credo je la resurrecto de Jesuo, la evento kiu donas signifon alla cristana espero. Jen kelkaj eldiroj inspiritaj de la leteroj de Sankta Paulo Apostolo, kiuj karakterizis la generalan audiencon cimatene en Placo Sankta Petro. Estus simple absurda la cristana vivo sen la resurrecto de Jesuo. Citiun convincon resubstrecis la papo, cae gi estas la sama quiu antau 2000 iaroi instigis Paulon el Tarso, lia instruo alla unuai comunumoi de la credantoi, clarigis la papo, ciam cae ciu ocase de iras el tiu comenza momento de la credo, la malplena tombo. Jesuo quiu aperas alla attestantoi post sia morto. De tiu evento, tiam por Paulo, sed hodiau por ni, ec iras ancau ciu pascio della cristano directen alla vera espero.
In tale evento, infatti, sta la soluzione del problema posto dal dramma della croce. Da sola la croce non potrebbe spiegare la...
En tia evento, facte, estas la solvo della problema staridita della tragedio della cruzzo. Per si mem la cruzzo ne povus clarigi la cristanan credo quiu ecce restus tragedio. La Pasca mistero consistas el tio, che tiu cruzumito resurrectis la trian tagon laula scriboi. Ien la schlossilo de la Christologio lau Sancta Paulo. Cio estas circa ucitiu pivota centro. Ciel Paulo annonsis citiun misteron, cae cial por li citiu estas gravega temo? Essence, rimarchigis la papo, tiu de Paulo estas travivita teologio. Respectante la tradizion quiun startigis la unuae apostoloi, Sancta Paulo presentas la resurrecton de Cristo kiel resumon de la Evangelio, cae kiel culminan momenton de savo irado, cae citiu maniero annonci, instigas, daurigis la papo, demandi al si kial li insistas pri citiu evento. Char, respondis la papo, la novagio de la resurrecto consistas el tio che Jesuo, le vita e la humilezzo de sia surtera vivo, estas starigita kiel filo de Dio per potenzo. La resurrecto do malcascias definitive la autentican identezon, cae exterordinaran altezon de la cruzumito, necomparebla, cae altega digno. Jesuo estas Dio. Cio tio, concludis la papo, produc tas grava in post secvo in por nia credo vivo, char ni estas intime vocatai partopreni en la completa evento della morto cae resurrecto de Cristo. Ni estas vocatai al spero, lau voio el grava sindevigo. La teologio della cruzzo ne estas teorio, finis la papo. Gi estas la realagio della cristana vivo. Vivi en la credo ie Cristo, vivi la veron cae la amon, implicas ciutage resignoin, suferoin. Cristianismo ne estas la voio de la confortajoi, gi male estas postulema grimpado, tamen prilumata de la lumo de Cristo, cae de la granda espero quiu nascigias el li. Cae nun aliai informoi, la papo sendis, pere de la usona ambasadoreio ce la Sancta Seggio, messagion alla electita usona presidanto Barack Obama, en quiu, esprimante bondesiroin al li cae al lia familio, cae difinante la electon historia o caso, li certigas sia in pregio in al Dio, porche li assistu la novan presidanton dum liai altai respondezoi en la lando cae en la internazia comunumo. Predictro de Xesa prege al vocis la benon de Dio sur Obama cae sur la usona popolo, porche, cun ciui bonavolei personoi, oni povu construi mondon de pazzo, solidarezzo cae justezzo. Do oggi estis historia tago por usono. La quardexep iara Afric-America senatano Barack Obama conqueris dum la jus pasinta nocto la Blancan Domon, ricevante multipli da voce donoi ol la republicana candidato senatano John McCain. Por la unua fojo en la historio de Usono, afrik-amerika candidato estas electita je la prezidantezo. Obama conqueris 52% in de la vocoj, venkante ankaŭ en ŝtatoj tradicie respublikanaj kiel Florido kaj Ohio. La Demokrata Partio krome conqueris multe pli da seĝoj dum la samtempaj balotoj por renovigo de parto de la parlamento. Se iu havis duboin, ci tiu nocto pruvas che Usono estas la lando kie cio eblas. Tiel parolis Barack Obama fronte alla popola maso ariginta en Chicago por festi la electon. John McCain, per telefon voco alla exa contra ulo, certigis che la nova presidente povos calculi ieli cae ielia helpo. Obama, ufficiale estos la quardecvara presidente de Usono, la venontan dudecan de januaro dum solena ceremonio en Washingtono. Positivai estis la reagoi en la mondo post la electo de presidente Obama, a parte granda estis la gioio de Africo. Intervjuita della radio giornalo de Radio Vaticana, la chef episcopo de Acro, la cefurbo de Ganao declaris: estas motivo de granda gioio vidi che filo de Africo estas estro, ni diru, de la plei granda nazio de la mondo. Mia espero, daurigis la cefepiscopo de Acro, estas che li donos, aparte al africanoi, fortan senton de persona estimo. La venco de Obama hodio estis compreneble front page en la giornaloi de la tuta mondo, cai positivai estis la reagoi. Pechino etendis manon al Barack Obama, cai pet desiris la starigon cun la nova presidanto de construa cun laborado. Sia flanque la rusa presidanto esperis che la electo de Obama al portu novan spiradon en la rilatoi inter Moscovo cae Washingtono. Laula presidanto della Europa Commissiono, la electo de Barack Obama estas puncto de turnigio por Usono, cae gi povas esti tia por la tuta mondo. Pri granda democrata exemplo parolas la exa israelia presidanto Olmert, dum la palestinana estro Abu Mazen petas al Obama pli fortigi la clopodoin por la pazzo proceso en Mesoriento. Romo, amo alla Dio, amo alla proximulo, estas la titolo della unua seminario, quiu ec de hierau, ocasas ce la Papa Universitato Gregoriana, cun la partopreno de 29 catolicai gravuloi, cae de 29 islamai gravuloi. Morgau la partoprenantoi iros audienze ce la Papo, cae oni ancau presentos finan declaration della seminario. Citio rencontigio estas uno la fructoi della letero, quiun 130 islamai roluloi sendis pasintiare alla cristanai religiai estroi cae aparte alla Papo. Novjorko. Per 147 vocioi por, Unigintai Nazioi aprobis lunde resolution favore al realigo de internazia tractado pri la tiel nomatai convenziai armiloi. La decido estis ebla pro la favora star puncto de Africo, Latinameriko kaj Europo, dum contra la tractato esprimis sin Usono. Vatican Urbo, 15 in post la morto de Papo Pio la 12, la Papa Comitato pri Historia e Scienzoi arrangis exposizion Pio la 12, la Homo cae la Papado, per documentoi, personai obiectoi, artagioi, la exposizio, quiu ocasas ec de hieraugis la 6 de januaro, presentas la tutan vivon de Eugenio Pacelli, proponante biografion quiu iras trans la ufficiala bildo, cae la tiel nomatai stereotipai presentoi e ciui ec de quelcae iardecoi estas tre laumodai. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.